Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, filmkin mia e Selim Buhajar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni, waqt li jagħtu skop għall-ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta il-kelma li tħaddan fiha il-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Kultant il-kant ikun anki famla ta' tifkira. Kif taħdem fuqna is-semmija din it-tifkira?
Mela, tifkira. Ir-rakkont ta' tifkira jiddependi fuq kuntest unitarju għaliex ikun unit sħiħ sewa biex ikun hemm komunikazzjoni xierqa bejn il-parteċipanti. U aħna hawnhekk fil-kuntest tagħna l-parteċipanti huma naturalment il-kantanta u semmija. Niftehmu ġifieri m'aħniex qed nieħdu hawnhekk aħna il-min jikteb u jikkomponi l-mużika għalissa, alright? Għaliex l-affarijiet irridu jisu inħaffuhom għal skopijiet immedjati tagħna. Imma l-kuntest unitarju qatt mhu sħiħ kollox għax bejn il-parteċipanti dejjem ikun hemm xi differenzi fl-ambjent kognittiv tagħhom, jiġifieri fil-mod ta' kif moħħhom jaħseb. Dan anka minn dawn il-programmi narawhom jiena u inti kultant noħorġu b'interpretazzjonijiet daqsxejn differenti. Mhux il-bogħod mis-song biex niftehmu għax inkella tgħidli għalhom kulħadd jgħid li jrid le. Tajt li trid, inti skont kif tifhimha fil-kuntest ta' dik is-song u skont l-esperjenzi tiegħek. Jekk jiena qatt ma nkun għaddejt minn esperjenza partikolari, ma nistax naturalment noħroġ interpretazzjoni bħal tiegħek li inti tkun għaddejt minnha. Għalhekk il-komunikazzjoni f'song issir proċess li bih id-disparitajiet kontestwali dawk li huma differenti ġifieri jiġu innegozjati. Negozjati ġifieri jien meta nħares u ngħid dina qed tajtek. Ma għaliex qed tajtek, ħalli nnegozja dak il-ħsieb. Għaliex? Għax nibda nsib il-prova, il-provi sewa jew prova. Fis-song nifisa li tkun qed turini li vera qed tajtek. Issa mela ħalli nibdew minn hawnhekk. Tifkira aħna fil-kuntest tagħna wkoll tidħol fil-qasam tan-narrattiva għax tirrakkonta ġrajja ta' ħajja mgħoddija, speċjalment di li sa nieħdu aħna. U ħa nieħdu eżempju ta' tifkira kantata ħalli nifmu aħjar.
Fil-fatt ħanaddu biex nisimgħu il-kanzunetta id-dar tan-nanna ta' Corazon.
تدخل تابت أحمد تويت وصوك تالجو بلاتس فلنترات السيب قرادن سكبير مسكرا بالكتنات وفوق أقوارنيش مهدوم بالدب والسكولتورة والمالة تجو فيه تستاي لاهير جميل بالدورة في الدار تنانا ام souvenir tal che ho bamotti toile di rakmat o akbirtani tratti li fakrua fil passat da meta la utfar meta i adet farin meta ommi adet bridesmaid fittich tal cugina fittar tananna se lo tantik motti bil plastic forma tek tek funna rind vader klop ishini tok hossu iriet itta u tlet itfali la monori sta pel fitelli li olu il portiri li tula itzi fittara c'raja il bit turban fidu bozza tal kamin u tahtu sendu font fejn isakru tfal imqarbin malħajtem kurxi fis li bħalu ma tantx issir meta tgħaddi minn quddiemu qis li trotlu s-salib fit-tar tan-nan fil-ġina t-television żgħir minn dawk ta' bla kulur tixxalu jew titwil ħwejjeġ dagħu l-friskatur u jisak korason iżaħallik minn dak il-ktieb għaliex dal-waqt se jidla ejja b'siġġu wara l-bib fittar tan-nan se lo tantik motti bil-plastik forma tek-tek fuq in-nar grandfather club ixin it-toq tussu irid it-tar u tlet it-tfal jitamu noli jistaqbew fit-telliet li uħolqu il-portiri li tula it-sir mittar tan-nan xtara semlaħwa kontrattur tella blok flettijiet armati fuq l-ultramodernu b'ħafna kumditajiet u dawk it-tlet it-tfal imqarba wara l-portieri moħbin illum ifittxu fejn jilagħbu sa qed jaħbtu ma xurxin.
Lura għall-programm għadna kemm smajna il-kanzunetta id-dar tan-nanna ta' Corazon. X'għandna hawnhekk?
L-ewwel net.
Għandna ħafna tifkiriet, ħafna deskrizzjonijiet.
Iva, iva. U ħanibda minn din l-aħħar kelma li għad inti deskrizzjoni. Għandna deskrizzjoni ta' dar tan-nanna sewwa u deskrizzjoni li turi mod ta' għajxien. Mela mhux sempliċment hija lista, għax lista faċli noħolwa, imma qed turi mod ta' għajxien. Issa naraw ukoll kif. Hawnhekk għandna l-qawwa ta' deskrizzjoni fin-narrattiva. U dan li se nitkellmu fuqu aħna llu. Mela dina anzi ħa nibdew billi niddeskrivuha din sewwa hija jiena ħa ngħid li hija kanzunetta bħala komunikazzjoni. Kanzunetta bħala komunikazzjoni, jiġifieri kanzunetta li qed tikkomunika xi ħaġa u din hija importanti. Però biex naslu għal x'inhi tikkomunika rridu naslu sal-aħħar tas-song. Fhemna? Is-song nifhmuha bħala esperjenza interpersonali, jiġifieri mhix xi ħaġa xejn aktar qudiem sa nuża l-kelma autobiografika. Sewa, imma mhix ħaġa li tibqa' ġo fiha, imma qed tikkomunika qed twassala għalhekk interpersonali, sewa lil ħadd ieħor li huma aħna. Alright? Fil-komunikazzjoni tagħha il-kantanta tnaqqas id-distanza mentali ta' bejnietna billi tiddeskrivi d-dar tan-nanna ħalli tispjega din id-dar skont l-impressjoni li ħalliet fuqha fit-tfulita. Hija tifkira kantata.
Allura kif nistgħu nispjegaw hekk dan l-att ta' komunikazzjoni?
Sewwa, sitwazzjoni komunikattiva hija dejjem bħalma jaf kulħadd silejn. Triangolari, jiġifieri, hemm il-kuntest tas-sender hawnhekk għandna l-korazon.
Sewwa?
Hija sender qiegħed qed tibgħat il-messaġġ, alright? Il-kuntest tar-riċevitur li huma aħna,
is-semija,
riċevituri sewwa, u l-kuntest intern tas-song, jiġifieri marbut mas-suġġett, hawnhekk is-suġġett huwa id-dar tan-nanna. Imma mhix eżatt id-dar tan-nanna, għax id-dar tan-nanna fil-kuntest ta' din is-song tfisser ħafna iktar minn sempliċement dak il-bini sewwa li kien marbut man-nanna. Għaliex hemm mentalità illi qed titqabbel din is-song ma' mentalità oħra. f'perjodi differenti.
Ecco.
U plassek qed titfa' ġudizzju. Ma naraw biċċa biċċa. Issa, dan it-tielet element ġifieri l-kuntest intern tas-song, sewwa s-suġġett ħanajdulu hekk li jagħmilha ħafifa l-ħaġa. Dan l-element għandu status ontoloġiku. Għax id-dar tan-nanna tirreferi għal xi ħaġa li eżistiet ta' bil-ħaq u għadha teżisti f'moħħ il-kantanta dik li tfisser status ontoloġiku, sewwa hemm aspett ta' xi ħaġa li eżistiet. Right? Bħala tifkira personali, hemm ukoll grad autobiografiku li jidher ċar mill-kelmiet għax tuża kelmiet bħal tan-nanna u aħna meta ngħidu mort għand in-nanna. Tiegħi, mhux tiegħek, hekk nifhmu, m'hemmx għalfejn qed ngħid mort għand nanti jew mort għand
in-nanna tiegħi.
Meta ngħid ommi hija personali tal-kuġina l-istess, m'għandix għalfejn qogħdu nużaw il-pronom personali biex nuru ta' minni, it-sijiet. Mbagħad is-song issemmi lila stess b'isimha Korazzon. Mhux hekk. Jiġifieri dawna kollha huma fatturi autobiografiċi. Il-kanzunetta terġa' tibni id-dar tan-nanna bid-deskrizzjonijiet. Aħna bdejna bil-kelma deskrizzjoni sewwa u fost id-deskrizzjonijiet li nsibu għandna ħafna hemmhekk, pereżempju, kif tidħol tapit aħmar twil u mbagħad hemm mixbija tal-mara fil-gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura. Għandek id-deskrizzjonijiet hemmhekk. Imma
tista' timmaġinhom vera
Iva.
Iva.
U anka l-elementi li qed iddaħħal huma marbutin ma drawwa tal-imoddi ta' kif kienu jamru d-dar tagħhom. Però barra d-deskrizzjonijiet hemm l-impressjonijiet. Għax tgħidilna tħossok tħarġu palazz. Illum hekk tħossok imma
Tkun iżżar ukoll qed tara kollox minn perspettiva differenti il-kobor.
U min għex
u mara ħirġa' mill-pittura.
Ekku, ekku. U min għex hom daw, ma għalih mhux palazz kien ma sempliċement dar. U mbagħad impressjoni oħra, tistħajjilha ħirġa' mill-pittura li għadek kemm tajt inti.
Point of view.
U dik l-impressjoni hija importanti għaliex hawnhekk għandna il-mara jew it-tfajla adulta, sewa, għax issa kibret, imma qed tipprova tfisser dik l-impressjoni ta' tfulita. Ġifieri tgħidli jista' jkun li tkun eżatta, imma l-impressjoni hija hemm. U mbagħad barra milli hemm id-deskrizzjonijiet u l-impressjonijiet hemm ukoll it-ton tal-familjarità. Bluzu tat-tieni persuna ġenerali, ara, tħossok tħalt, tistħajjilha u tħossu jrijad. Ma dan inżidu ngħidu li d-diskors dirett tan-nanna jurija reliġjuża u tal-ġabra. Ġifieri hawn nirrepetu dak li għadna fi programmi oħrajn li d-diskors dirett juri l-personalità tagħha. Sewa, jurija pereżempju meta mal-ħajtem kurċi fis li bħalu ma tarax li ma tantx issib u qed titkellem issa n-nanna. Meta tgħaddi minn quddiemu qis li trodlu s-salib. Ara, id-devozzjoni li kellha sewwa. Issa, din il-lingwa tal-lirika tfassar sitwazzjoni triangolari biex tipprovdi replika tal-imoddi ħalli semmija jempatizzaw mal-kantanta u ruhom tixxerja dinjeta. Is-semmija jidħlu f'din il-qagħda ta' negozjar u tinħoloq il-kuntestwalizzazzjoni tas-song, jiġifieri ftit timbena is-sitwazzjoni, il-kuntest, l-ambjent li trid tagħtina il-kantanta. Issa anka hawnhekk l-impressjonijiet li qed-tina l-lingwa qed jiġu s-siġillati wkoll bil-melodija tas-song, għaliex il-mużika hija importanti, hawnhekk imorru fl-imkien daw. Għaliex? Għax donnu dik il-mużika tirrappreżenta id-dewi psikoloġiku li hemm f'moħħ din it-tfajla. Qed niftehmu li qiegħda tmur lura biex tinterpreta id-dar tan-nanna. U għad hemm ħafna iktar affarijiet xi ngħidu.
Fil-fatt kif nistgħu nlaqgħu l-ambjent tas-song ma' l-ambjent mentali tagħna?
Din hija ħaġa importanti dan it-tlaqqieħ. Sewa, it-tliet pożizzjonijiet kuntestwali, jiġifieri korazon semmija u id-dar tan-nanna, dawn it-tliet pożizzjonijiet jiffurmaw parti mill-ambjent kognittiv tas-song. Dan l-ambjent biex ngħidlu hekk jew hekk qed iżejjaħlu ambjent kognittiv hemm huwa l-aspett intellettwali tas-song, għaliex hawnhekk ma nistgħux aħna sempliċi meta qegħdin noqogħdu nfettqu fuq dawn is-songs biex niftehmu għax ħafna drabi inti tisma' song u tieħu gosbi jew daqs hekk għad-divertiment qiegħda song ma jiena hawnhekk li qed nitkellem meta aħna rridu noħorġu daqsxejn mill-qasam tad-divertiment u nifluhom għas-sens li qed jippruvaw jagħtuna li huwa sens importanti għalina. Korazon qed titkellem mill-ambjent familjari tagħha biex tpitter id-dera ħelwa tad-dar tan-nita li tilqek bil-kobor u bl-orni tagħha. Ħalli fl-aħħar tgħaddi għall-ambjent soċjali tal-lum li waqa' il-qadim biex jibni l-ġdid bl-ironija b'ħafna kumditajiet li naqsu l-kumdita tal-lob fir-rieħi tat-tfal. Wa huwa l-kumment soċjali li semmejt qabel. Anka l-fatt illi dina tiddeskrivi din id-dar tan-nanna, donnu hemm mal-kunċett ta' nanna hemm ġibda ta' ozza.
Imma li interessanti f'din is-song għall-inqas kif nara jiena li għalkemm Korazon qed tiddeskrivi id-dar tan-nanna tagħha, mid-deskrizzjoni li qed tagħti, hija wkoll dar tipika li hemm elementi li niftakarhom eżempju fid-dar tan-nanna tiegħi, it-tapit aħmar, is-senduq, il-grandfather clock, it-tork taħt it-taraġ, jisu daw kulħadd kellu. Allura meta tismagħha inti qed iġġiblek nostalġija wkoll ta' meta jien kont immur id-dar tan-nanna. L-affarijiet tipiċi li għandna f'din is-song.
Sewa, għaliex parti minn din il-mentalità.
U tagħmilha tiegħek hekk.
Ekku, ekku.
Ma tibqax in-nanna id-dar tan-nanna ta' Korazon.
Ekku. Għaliex kien hemm dak li nsejħulu l-komunalità tal-ħsieb. Ġifieri kulħadd ried li d-dar tiegħu tkun isa palazz, kulħadd kien jaħdem għad-dar u kienu jinvestu ħafna fid-dar. Ma kienx ikun xejn infieq bħala d-berbieq jekk inti tixtri tapitek u tifirġu fl-intrata pereżempju jkun tul tal-intrata kollu. Affarijiet li forsi llum fid-djar moderni dawn
ma
sibomx. Sewa. Issa, però hawnhekk Korazon ukoll iddaħħal terminu ultramodern li huwa importanti. Ultra modern, ġifieri modern ħafna biex niftehmu, għalli nkunu ċari x'aħna qegħdin ngħidu. Sewa. U dan it-terminu ultra modern jiġbed ħajta ta' ironija li tinvolvi l-perċezzjoni ta' Korazon. Perċezzjoni li tgħaddi għal għandna biex narfu id-diskrepanza jew l-inkongruità bejn il-kelma ultramodern u dak li qed turi fir-realtà li b'implikazzjoni jidher għarm il-qadim. Huwa importanti sens anka il-kunċett li qed insemmi jinta l-ironija. Ġifieri hemm ċerti affarijiet li juru aspetti wkoll li naħasbuna fihom dawn. Iġifieri f'dan it-terminu, qed nirreferi għal terminu ultramodern, hemm element tal-assurd u ta' dak li hu paradossali, ultramodern xi tfisser, jiġifieri tfal m'għandhomx iktar wisa fejn jilagħbu fid-dar. Għax hekk ifisser x'kull ma semmi mbagħad il-purtiera fejn jaħbew waraha. Qed niftehmu hija dik il-wisa li kellhom baħar ta' wisa li kellhom fid-dar tan-nanna jiġru l-ewwel hemm kullhom kienu jistaħbew kullhom kien. Dik il-libertà fil-beraħ tad-dar spiċċa. Allura għalhekk qed ngħid jiena li hemm element tal-assurd u ta' dak li hu paradossali huwa terminu ultramodern li jidħol f'kuntrast ma' terminu nanna li tidher aktar dejjema fl-attitudni tagħha li tħalli li tliet tfal jilagħbu fil-wisa tad-dar waqt il-flat meta jmorru fil-flat, il-flat modern itel filhom dik il-wisa. Tantu hekk li ħani kwota mis-song qed jaħbtu ma' xulxin daw qabel kienu jiġru wara xulxin. L-ironija ta' għal Corazon hija għamla ta' kif i tara l-kontemporanjetà tagħha f'kuntrast ma' dik ta' nannita. Issa, id-deskrizzjoni tkattar l-ironija, ġifieri rridu nifmu illi id-deskrizzjoni mhix sempliċement tagħti lista tal-affarijiet li hemm biex kif għedna d-darabi oħra aħna jiġi xi pittur u jpitter id-dar. Le, imma qed kattar l-ironija għaliex għandha qawwa ħafna fin-narrattiva ta' din il-ġrajja. U x'inhi l-ġrajja? Ir-relazzjoni ta' Corazon ma' l-annita, mhux biss, imma r-relazzjoni ta' Corazon mad-dar ta' l-annita, mhux biss, ir-relazzjoni ta' Corazon mal-flat modern. Tarġa, għaliex, Corazon hija.
Tagħmel referenza għalih fil-fazzej l-aħħar tas-song.
Ekku, għaliex hija prodott ukoll tal-kontemporanjetà. L-annita ma kienx. M'għandix dik l-esperjenza, imma hija għandha. Allura hemm ir-relazzjoni mal-imoddi u mal-preżent. Il-qadim minn li dettalji kif diġà għadna, ħa nerġgħu nsemmu xi wħud minnhom. Tapit aħmar twil. Dawna kollha meħudin mis-song. Gradenza, gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura, xafunir tal-kewba, dojler ir-rakmat, ritratti, salotta antik motti bil-plastik, dak kienu jħobbu jagħmluhom.
U jinkixef biss jew fil-verik, jew
fil-festa, wala ħares sob bil-qeda fuq. Borma tek-tek fuq in-nar ta' kull jum dik. U minn kmien kienet tibda? Anka dik il-tek-tek huwa verb partikolari ma' din il-ħajja għax it-tisir bil-mod u bil-lajma u mhux bl-idea tal-fast food kollox maġġel, grandfather clock, portieri, raġel bit-turban, bozza tal-kamin, senduq, kurċifiss, television żgħir, friskatur. U siġġu wara l-bib.
Dak
importanti għaliex hemmhekk għandek il-ħajja soċjali marbuta miegħu dak kif toħorġu toqgħod fuq l-adba hemm.
Paċ-paċ, mbagħad tiġi taħdejk, toħroġ is-siġġu.
Sewa. Fil-waqt li l-modern ħa narġa' nikkwota tal-aqwa kuntrattur, hawnhekk dik l-espressjoni tal-aqwa kuntrattur. Għamnek għanna terminu ħafna, ħafna u kompliżit. Sada kontrattur ma li għadħanin ora, jibbena dawn il-flezzijiet, ora, ma dawk l-affarijiet li zemmejna fid-dar tan-nanna b'dik l-ozza li Corazon tagħtiha bit-ton tagħha u anka fil-ritmu tal-ritornel fid-dar tan-nanna, dak ir-ritmu li donnu jirbombja ġo moħħa, ma jirbombja mhux b'xi biżgħajja, imma iktar qisu l-aħjar kelma li nsib jiena hija bożza għalkemm mhux dejjem inħossha li toqgħod eżatt għaliex hija iktar bħala nostalġija, xi ħaġa li tixtieq allura. Ma jekk inti hemm xi ħaġa li tixtieq allura mhux għax tgħożża f'dak is-sens. Issa, il-modern tal-aqwa kontrattur ma fih ebda dettal speċifiku. L-unika ħaġa kif diġa semmejna li isemmi huwa l-portieri. U għaliex isemmi l-portieri? Allura, għax il-portieri jattu u jaħbu mill-lajn, mela qara daqsxejn. Xaqalaw flażla tal-portieri fil-postmodern. Sewa, ġifieri hemm xi ħaġa li mhux tistħimilna ma ħanajdu trid taħbi inti jew trid tagħtiha. Ftehmna trid talaqa minn barra. Mentre li fid-dar tan-nanna, alright, kien hemm il-portieri ma bħala tiżjin. Iġifieri s-song tidħol taħt il-kritika soċjali u l-familjarità li tuża Corazon hija il-mod biex tinnegozja il-kuntest unitarju ħalli semmeha iħossu dak li qed ħossi. Id-dar tan-nanna titfaħħa ġo frame u hi tibqa' il-preżentatriċi avolja hija waħda mill-karattri tal-lirika. Il-frame huwa l-ispazju lingwistiku li d-dar tinsab fih. U f'dan il-frame id-dar issir donna karattru ta' kemm u għozza b'realtà artistika. Hekk tikkomunika magħna s-song, jiġifieri għandha, ara, il-punta tluqtana kien id-deskrizzjoni. Id-deskrizzjoni għaddiet għal l-impressjonijiet, alright? Jiġifieri hawnhekk. Jekk naġgħu mmorru lura l-kelma deskrizzjoni, dak li jidher, ħnejdulu il-fiżiku, mill-fiżiku inti qed tgħaddi għal dak li qed jinħass, għas-sentiment. U hawnhekk għandek dak is-sentiment li qed tipprova tqanqal meta qed titkellem fuq id-dar tan-nanna b'dik l-oża li semmejna qabel. Mbagħad dawn l-affarijiet mid-deskrizzjoni għal l-impressjoni li tagħti sentiment qed tasal għal kritika soċjali tal-lum. Għaliex, il-kritika soċjali tal-lum x'inhi llum? Għandna ħafna bini, forsi huwa bini modern u forsi huwa bini ħanajdulu komdu, jista' jkun sabiħ ukoll, però m'hemmx il-ġmiel tad-dar tan-nanna li semmiti. Niftehmu?
Jisu l-fashion u għammek jintilef mbagħad.
Jintilef, għaliex?
Xi anke tagħlaq it-tfal jaħbtu ma' xulxin. Jsek għandek element issa klaustrofobiku.
Ekku dik il-kelma, dik il-kelma. Sewa, bil-kemm jistgħu jieħdu nifs bejniethom dawn ma' xulxin, sewa meta qegħdin hekk. U hemm il-fattur ieħor li toħodna għallum meta aħna qed naraw djar sbieħ jitwaqgħu biex jinbnew djar inqas sbieħ. Nifhem mhux qed ngħid lihom koro, imma inqas sbieħ minn dak. U dik hija naħseb jiena il-ħaġa li tagħti s-sugu ta' din is-song.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-kelma fil-kant, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insemmilkom.
Ma twit wassok tal-ġo palazz fl-intrata sib gradenza t-tiram sakra bil-katnazz u fuqa gwarniċ maħdum bit-tepu l-iskultura u l-mara taġo fiħ tistaj il-ħir ġam il-pittura fit-tar tan-nanna emsum finir tal-kew bamotti b-dojler il-rakmat.